гаворыць радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Віце-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму выстаўлена абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Гэта артыкул 243, частка 2 крымінальнага кодэксу. Тым часам міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі ад імя Польшчы папрасіў прабачэння за перадачу польскім бокам афіцыйнаму Менску рахункаў беларускіх праваабаронцаў. Ён назваў гэта заганнай памылкай, зробленай нягледзячы на засцярогі МЗС. Пра новае ў справе Бяляцкага расказвае Алесь Дашчынскі.
12 жніўня ў турме на Валадарскага у адваката адбылася сустрэча з Алесем Бяляцкім. Пра гэта паведаміў праваабаронца Уладзімір Лапковіч.
Беляцкім, ён пачуваецца неблага, на здароўе не скардзіцца.
Як стала вядома, польскі бок перадаў звесткі пра банкаўскія рахункі праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Уладзіміра Лапковіча, Таццяны Равякі і Валянціна Стэфановіча. Пра гэта паведаміла Свабодзе Таццяна Равяка. Яна таксама зняпраўдзіла інфармацыю пра тое, што звесткі пра рахункі Алеся Бяляцкага нібыта перадала і Чэхія. З чэшскім бокам ніякіх партнерскіх стасункаў у вясны не было.
Там няма ў Алеся рахункаў, это абсалютная утка. Што датычыцца сітуацыі з Польшчай, то польскі бок вельмі неабачліва, конечно, паступіў, і ў гэтым спісе яшчэ трое сябраў праваабарончага цэнтру «Вясна». Па папярэдніх нашых звестках у гэтым спісе дадзены пра Валянціна Стэфановіча, Уладзіміра Лапковіча і Таццяну Рывяку.
Міністр замежных спраў Польшчы Радаслаў Сікорскі выбачыўся ад імя Польшчы з прычыны раскрыцця польскім бокам афіцыйнаму Менску рахункаў праваабаронцаў. Ён назваў гэта заганнай памылкай, зробленай нягледзячы на засцярогі МЗС. Каментуючы гэта, Таццяна Равяка сказала:
«Хай на маіх бацькоў попросіць прабачэння, пасля таго, як, не дай Бог, арыштуюцца, я не знаю, што з імі будзе, хай ён тады прыедзе і попросіць іх прабачэння».
Генеральны пракурор Польшчы распачаў службовае расследаванне, хто вінаваты ў выдачы рахункаў Алеся Бяляцкага беларускім уладам. Яго папярэднія вынікі чакаюцца да 16 жніўня. Адносна таго, як рэагуюць беларускія ўлады, атрымаўшы інфармацыю пра рахункі іншых праваабаронцаў, Таццяна Равяка сказала:
«Пакуль што мы чакаем, гэтыя дакументы зараз знаходзяцца на перакладзе ў беларускага боку. Пакуль што ніякіх дзеянняў зачыненні да нас не прынятыя. Мы знаходзімся ў чаканні, але інфармацыя ўжо выдадзена і яна афіцыйна прайшла. Адпаведна, мы чакаем, што будуць адпаведныя і захады, таму што калі рабіліся асобныя запыты па нас, то, значыць, яны рабіліся з нейкай мэтай».
Таццяна Равяка распавяла, што адносна яе рабіўся таксама запыт і ў Міністэрства юстыцыі Літвы, але літоўскі банк адмовіўся прадстаўляць такую інфармацыю.
Была узбуджана судовая працэдура, і ўсё ж такі Мін'юст не атрымаў дадзеных пра мой рахунак у Вільні. Магчыма, таму што я з'яўляюся кіраўніком Дома правоў чалавека літоўскай арганізацыі або па нейкай іншай прычыне. Але польскі бок аказаўся больш згаворчывым, і зараз у нас кіраўнік арганізацыі за кратамі, трое сябраў рады пад пагрозай крымінальнага пераследу.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё праваабаронца Таццяна Равяка. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Вот так новость. Оказывается, и Польша отличилась, принимая участие в судьбе Бяляцкого. С чем ее можно, как говорится, и поздравить. Я не думаю, что это наивность служащих как литовских, так и польских. Просто далеко не всем близки проблемы Беларуси, чтобы быть внимательными и открытыми для сопереживаний. Там идет жизнь своим чередом, по своим правилам. А кто такой Бяляцкий, или Савицкий, или Никитский? Это так далеко, и по большому счету многих не так уж и волнует. Вот и результат. О преднамеренности этих действий не хочется даже думать. Это было бы слишком.
Разгром белорусского правозащитного центра «Весна» – это хорошо спланированная совместная операция белорусских и российских спецслужб. У меня вопрос к нынешнему руководству Литвы и Польши. Если бы белорусы в свое время помогли разгромить польскую солидарность и литовский союзис, как бы сегодня относились к нам те же поляки и литовцы? Подлость останется подлостью навсегда. полякам и литовцам есть о чем подумать? Или это очередной пакт Молотова-Риббентропа в надежде отхватить кусок от тела умирающего соседа? Спасибо, до свидания.
Я просто шокована этим фактом, что Польша выдала рахунки правооборонцев. А я так поважала Польшу именно за последовательную позицию. Конечно, польские чиновники могут не ведать прозвище наших правооборонцев, но они не могут не ведать, что тут диктатура, нарушаются права человека и что люди подвергаются криминальному переследу за иншадумство. Так само не могут не ведать про санкции развязу. А так что малоимоверно, что это не частный выпадок, хоть и за кулисной интриги, кого-то подкупили, эти, кого-то подманули. Дякую за увагу, Надія Мінськ.
Дзвонки на свободу.
Ваши отзвуки, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Департамент виконання покаранняў не назваў прозвішча ў 9 асуджаных за плошчу, якіх 11 жніўня памілаваў Александр Лукашэнка. Паводле афіцыйнай інфармацыі, рашэнне памілаванні палітвязня было прынята на падставе просьбаў асобаў з улікам таго, што яны асэнсавалі проціпраўны характар сваіх дзеянняў, прызналі віну і шчыра раскаяліся. Паведамляе Олег Груздзіловіч.
Поводле правооборонного центра «Весна» сирот помилованных вязней Бобруйской колонии Дмитрий Дрозд, Сергей Казаков, Андрей Протасеня и Артем Грибков. Между тем официально эти известки 12 жнивня так и не были подтверждены. У департаменте выполнения покараний отмовлялись комментировать данные правооборонцев и спису помилованных не давали. У прессовой службы Министерства внутренних справ спочатку давали надею на информацию.
Точно знаю, что этот указ уже пришел официально к нам. Он сейчас находится в Дине, но дозвониться пока не могу туда, потому что у них какое-то совещание. Может быть и по этому поводу, я не знаю. Только информация появится, я...
После обеда, однако, у Министерства внутренних справ певно сказали, что прозвище неведомое, и параили звернуться на наступном тыдне. Мати политвязня Дмитрия Дрозда Зоя Дрозд после обеду поведомила, что мая скалёне известки, что сын докладно в списе помилованных, але чекать его сегодня на воле не выпадая.
Сегодня точно. Вот сейчас мы там друг Демин в тюрьме разговаривал с начальником этого спецотдела. Они ждали сегодня какие-то документы. Как всегда, какая-то машина поломалась. Короче, документы эти не привезли. Ну и сегодня уже все, они уже не ждут. Он позвонил, все, отбой, сегодня их не отпустят. Только на понедельник уже все переносится. Так что только уже в понедельник будем ждать. Две машины, тут много желающих, поедут их встречать. Там же Сергей Казаков и мой, вот и мама Сергея, тут все мы уже поедем их встречать.
Мать и политвязня не выключая, что сына могут вызволить и на выходные, никого не попередивши, как только не было урочистой встречи. Поводле весны сирот помилованных так само Александр Класковский со Шкловской колонии и Владимир Лобан, якого тримают у ВЦЧ. Те ведают свояки, что про их вызволение. Жонка Класковского Наталья.
Я ничего не скажу, не могу подтвердить информацию, то есть я не знаю. Вот, в колонии не дают никакой информации.
Як успрыняли на вину про помилование іншие фигуранты справы 19 снежня. Экс-кандидат на президента Владимир Некляев каже, что неправильно зараз высветлять, кто подписал прошение, а кто не. Головное, что на волю почнут выходить те, кто змагался с режимом и потерпел от его.
Они повинны были выпустить не раз початку для того, как распочат этот процесс. Добро, что это было сейчас. Мы просто пустим его ту рушаину, эту воду, якая пробилась нарешті через эту запруду, кинуться и поширать, как мы имели усіх признаваренных. Не в тюрьме, а тут разом з нами.
Меркує політик. На свою реабілітацію, як осудженого на 2 роки за терміновкою за тієї ж події, Владимир Некляєв не сподівається, але лічить, що до Нового року можуть вийти на волю і всі остатні фігуранти справи 19 снежня, у тим ліку і кандидати на президента. Слышення об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябєцька, чий уділ у подіях 19 снежня дають розслідує прокуратура, виказується за те, каб змагатися не тільки за визволення політв'язнів, але і за реабілітацію усіх фігурантів справи.
Треба керування реабілітації, коли це стане от часткою агульного меседжу, послання як громадян внутрі Білорусі і міжнародної супольності, то тоді можна на них розлічити. А коли тільки буде задоволено, що от формально не буде людей у тюрмі, і їх кількість буде значно зменшена, то, звісно, це не є вирішення питання. Це є хай локальна, але знову перемога Червоного Дому.
Сказав старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Віце-президенту Міжнародної федерації правов чоловіка, керівнику правооборонча центру «Вясна» Олесю Беляцькому виставлено обвинувачення в ухиленні від уплати податка у буйним помірі. Департамент виконання покарання не назвав імені 9 осуджених за площу, яких помілував Олександр Лукашенко. Поводле правооборонча центру «Вясна» сирот помілованих Дмитрий Дрозд, Сергій Казако, Андрій Протасєнія і Артем Грибков. Коментуючи помилування 9 в'язнів площі, пресовий секретар високого представника Єврозв'язу Кетрін Ештон Майкл Мен заявив, що цього для нормалізації дочинення недостатково. Треба випустити усіх. Міністерство фінансів США ввело економічні санкції супроть 4 буйних підприємств концерну «Білнафтохім». Намісницю міністра юстиції Білорусі Аллу Бодак не пустили у Литву. Ви слухаєте Радіо Свобода. Напередодні стало відомо, що прем'єр-міністр Білорусі Михайло Мясникович накерував у Литву делегацію на чолі з намісницею міністра юстиції Білорусі Аллою Бодак для розв'язання ситуації, яка узникла після арешту правооборонця Олеся Беляцького. Литва, як відомо, припинила правове супрацовництво з Білорусію на знак протесту супроць використання міжнародних правних механізмів для переслєду опозиції. Алла Бодак отримала візу у литовській амбасаді у Мінську, глядячи на те, що її ім'я уваходить у спіс неув'язних у Євразв'яз. Білоруські незалежні медіа одразу звернули на це увагу, однак сьогодні стало відомо, що намісницю міністра не пропустили праз литовську межу і завернули додому. На просьбу нашого радіо Майкл Мен, пресовий секретар високого представника Євразв'язу у питаннях заміжної політики і політики безпеки Кетрін Ештон, прокоментував опошні події, зв'язані з Білоруссю. Адмову уїзду у Литву намісниці міністра юстиції Аллі Бодак, нові економічні санкції Вашингтону односно офіційного Мінську і помілування Олександром Лукашенком 9 в'язнів площі. З Майклом Меном гутерив мой колега Ян Максимюк.
Спадарня Алла Бодак знаходиться у спісі неув'язних у Євразв'яз, але падається, що вона могла спокійно уїхати у Литву, коли б не білоруські незалежні СМІ, які почали кричати на увесь голос, що її нельга впускати у Литву. Раніше їй без проблем видали литовську візу. У сув'язі з гэтым моє питання. Чи існує некий ефективний механізм у Євразв'язі, який не дозволяв би на видачу віза особам у спісі неув'язних? Чи може існують некі виключення для особ у таких списах? І некоторі країни Євразв'язу можуть не виконувати постанову, які були прийняті усіми міністрами заміжних справ у Брюсселі.
Як ви сказали, гэтую спадарню завернули з мяжи. Їй не дозволили уехати в країну Євразв'язу, так що у виніку ніякої проблеми не возникло. Усе країни-чальці Євразв'язу обов'язані виконувати візову заборону у відносинах до усіх особ у списі неув'язних, незалежно від того, ким така особа з'являється. Некоторые выключения махчимы, коли краина организует встречу международной организации. Тады краина, где отбывается такая встреча, может звернуться с просьбой об вызволении некоторых особ с подвизовой забороны, але это не значит, что она обязательно звернется. У основном, однако, коли усе 27 краин у чальцов Евразвязу погоджаются увести визовые те и иншие санкции, то кожная краина мусит такое решение выконывать. Ну и, як ви бачили у гэтым выпадку, у канчатковым выніку рашэнне аб візавай забароне было выкананае.
Міністэрства фінансаў ЗША учора ўвяло новыя эканамічныя санкцыі супраць 4 беларускіх кампаній, каб такім чынам выказаць пратэст супраць далейшага парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Ці нешта паказвае на тое, што Брусэль мог бы пайсці следам Вашынгтону?
Апошняе рашэнне Евразвязу ў гэтым кірунку было 20 чэрвеня, калі мы ўзмацнілі свае санкцыі супраць беларускага рэжыму, увялі эмбарга на экспарт узбраенняў, матэрыялаў і абсталявання, якія могуць выкарыстоўвацца рэжымам для рэпрэсій. Дадалі 4 прозвішчы ў спіс неўязных, замарозілі актывы 3 кампаній, звязаных з рэжымам. І мы заклікалі нашыя банкі не даваць пазыка ў Мінску. Ключавым для нас застаецца патрабаванне, каб беларускі рэжым вызваліў і апраўдаў зняволеных за пратэст пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Толькі пасля гэтага мы можам пачаць абмеркаванне магчымага змякчэння санкцый. Але мы таксама сказалі, што мы пастаянна сочым за сітуацыяй у Беларусі і што можам дадаць новыя асобы ў спіс няв'язных.
Учора стала вядома, што Аляксандр Лукашэнка памілаваў 9 чалавек, зняволеных за ўдзел у пратэсце пасля прэзідэнцкіх выбараў. На вашу думку, як Брусэль павінен адказаць на гэты крок беларускага рэжыму?
Мы сказалі ясна, што сітуацыя ў Беларусі для нас непрымальная. Нельга замыкаць у турме людзей толькі за тое, што яны знаходзяцца ў апазіцыі. Мы верым у дэмакратыю, і калі ў краіне праводзяцца свабодныя і дэмакратычныя выбары, дык ніхто не саджае людзей у турму пасля выбараў. Вызваленне некаторых вязняў у Беларусі – гэта, зразумела, крок у правільным кірунку. Але яго замала. Мы хочам бачыць вызваленне ўсіх несправядліва зняволеных. І не будзе ніякай размовы пра змякчэнне санкцый, пакуль гэтага не адбудзецца.
Гэта быў Майкл Мэн, прэсавы сакратар высокага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрін Эштон. Вось жа Міністэрства фінансаў США ўвяло эканамічныя санкцыі супраць 4 буйных прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Гэта вытворчае аб'яднанні «Белшына», «Гродна-Азот», «Гродна-Хімвалакно», а таксама нафтаперапрацоўчы завод «Нафтан», расказвае Ігар Карней.
Амерыканскі бок вырашыў, суб'екты гаспадарання, якія знаходзяцца пад кантролем канцэрну «Белнафтахім», у дачыненні да якога ўжо дзейнічаюць адпаведныя санкцыі амерыканскіх уладаў, мусяць падзяліць лёс галоўнага прадпрыемства. Асноўная падстава для такога кроку – пераслед апанентаў рэжыму, дэмакратычных актывістаў, незалежных журналістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. МЗС Беларусі рэзка асудзіў новыя санкцыі США, заявіўшы, што ва ўмовах нарастання фінансавага і бюджэтнага крызісу Вашынгтон робіць захады, якія наносяць найперш шкоду інтарэсам амерыканскіх бізнэсоўцаў. Беларускі бок пакідае за сабой права на адэкватныя захады ў адказ. У сваю чаргу канцэрн «Белнафтахім» расцаніў захады Міністэрства фінансаў США як праяву нядобрасумленнай канкурэнцыі з боку амерыканскіх вытворцаў і выказаў пагрозу. Сваімі дзеяннямі Вашынгтон падштурхоўвае вытворцаў хутчэй адмовіцца ад выкарыстання ў разліках даляра США, якім кліва страчвае давер. Эканаміст, экс-кіраўнік Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык лічыць, што беларускім уладам няма каго абвінавачваць апроч сябе.
Кепска это ўсё, кепска для прадпрыемстваў. Справа ў тым, што это ўсё вынікі той палітыкі, якая праводзіць урад. Таму вельмі дрэнна і трэба рабіць вывады прэзідэнту і ўраду, мяняць палітыку ў гэтым плане. Самае страшнае, што то не апошняе могуць быць санкцыі, калі прадоўжыцца ўсё то, што адбываецца ў краіне. Таму это вельмі дрэнна.
На думку палітолага Пятра Марцава, няма падстаў меркаваць, што афіцыйны Менск напалохаўся санкцый, пачаўшы адпускаць палітзняволеных. Маўляў, залежнасць згаданых прадпрыемстваў ад амерыканскага рынку нязначная. Іншая справа, калі б да абмежаванняў далучылася Еўропа.
Это был бы большой удар, тяжело. На американский рынок это никак не повлияет, вы же понимаете. Я не знаю, что-то поставляем или нет, особенно на что-то этих предприятий. Нужно искать какие-то варианты в нашей политике, а не в европейской. Нужно у себя предпринимать какие-то шаги. Нужно оценить, присоединиться в Европу, скорее всего, нет.
Ці можна допустить, что улады пошли на заступки, выпускаючи некоторых фигурантов справы 19 снежня?
Трудно это назвать какой-то там уступкой, когда остальные сидят в тюрьме.
Сёння маці і жонкі зніклых, асуджаных і рэпрасаваных звярнуліся да беларускай грамадскасці, да ўладаў заходніх краінаў і да кіраўніцтва Расіі з заклікам не верыць гуманізму рэжыму, які гатовы гандляваць зняволенымі. Не верце хлуслівым заявам, што эканамічныя санкцыі могуць нашкодзіць беларускаму народу. Людзям шкодзяць не эканамічныя санкцыі, а ўнутраная палітыка. Сур'ёзны эканамічны ціск здольны вызваляць невінаватых людзей з турмаў, гаворыцца ў калектыўнай заяве. Эксперт у энергетычных пытаннях Аляксандр Мех у гэтым звязку перакананы. Сапраўдны эфект ад санкцыяў будзе толькі ў тым выпадку, калі іх хоць бы ўскосна падтрымае Масква. Расія застаецца галоўным спажыўцом для ўсяго прамысловага сектару Беларусі, якая пры цяперашнім раскладзе можа абыходзіцца і без шырокіх міжнародных кантактаў.
Тое, што сёння адбываецца ў Беларусі, цешае это правы чалавека, тое, што тут увогуле ніякіх праў ужо ў людзей не засталося, у гэтым трэба вінаваціць тую ж самую Расію. Гэта яны яго такім зрабілі. Далі яму магчымасці падняцца, і вось у выніку яны самі гэта і атрымалі ад яго. Тое, што тут насельства да яго атрымлівае, яны атрымалі на больш высокім узроўні. Пра гэта трэба казаць.
Новая санкцыя санкции США уводятся на додаток до обмежевания на уезд, замороживания активов и інших санкций, обвешенных сёлета 31 студеня. Заходы, накированные супрацьдзяржаўных особов, отказных за репрессии в Беларуси после президентских выборов у снежня минулого года.
Расказваў Ігар Карні. Вось жа амерыканскія эканамічныя санкцыі, пашыраныя на белшыну, гродна азот, гродна хімвалакно і нафтан. Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Падрабязнасці высвятлялі карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах, дзе размешчаныя гэтыя прадпрыемствы. Ля мікрафона Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. У спісе прадпрыемстваў, супраць якіх Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі ўвяло санкцыі, значыцца бабруйская белшына. Як адаб'юцца санкцыі на стане гэтага прадпрыемства, высвятляў наш корэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Наўпрост белшына сваю прадукцыю на рынак Злучаных Штатаў Амерыкі не пастаўляе. Пра гэта заяўляе супрацоўнік аддзелу ідэалагічнай працы акцыянернага таварыства белшына.
Мы торгуем Россия, это Европа, Юго-Восточная Азия, Южная Америка, Бразилия. Там у нас торговый дом.
А имидж предприемства он потерпит?
Поживем, увидим.
Лидер суполки Незалежного профсоюза Беларуси на Белшине Михаил Устинович оптимизму супрацовника идеологичного отделу не поделяя.
Это плохо, и это отразится на всей экономической ситуации, Белшины конкретно. Там же ведь речь идет не только о конкретных Соединенных Штатах. Там, где влияние есть Соединенных Штатов, там тоже будет запрещено иметь контакты с Белшиной. И я думаю, это отразится здорово на имидже предприятия. Виновата та политика и те люди, которые у власти.
Поводле звестак Министерства финансов, Белшина находится у списе 12 самых пробудковых предприемств Беларуси.
Градзенщина. Кировництво предприемства не мая пэвности, что самостойно сможет преодолеть наступство экономичных санкций в США. Передает Михаил Корневич.
Датчинная компания концерну Белнафтахим Гроднаазот является буйным вытворцем угноения и товаров народного споживания. Гроднахимволокно продукует нейлон и поліэфірныя ніткі і валокны. Галоўны інжынер Гроднахімвалакно Александр Надзейка, які зараз выконвае абавязкі генеральнага дырэктара, пра ўвядзенне санкцый ведае і нават сёння па гэтаму пытанню едзе ў Мінск. Адносна эканамічных санкцый з боку США адказвае ў лепшых традыцыях сучасных беларускіх адміністратараў.
Значит, руководство и коллектив приложат усилия, чтобы это никак не отразилось на работу предприятия. Думаю, так оно и будет.
Ён таксама зазначае, што не з'яўляецца прыхільнікам эканамічных санкцый у дачыненняў да любых краінаў і выказвае на гэты конт сваю пазіцыю.
Дело в том, что подобные санкции всегда затрагивают интересы не одной стороны, а двух сторон. Поэтому, пытаясь ударить по предприятиям Беларуси, бумерангом удар по американским контрагентам. Если испытание на прочность, мы выдержим это испытание.
У информационно-редакционном отделе предприемства «Гроднаазот» загадчик отдела Александр Линдов не здолел прокомментовать факт введения санкций США супрать их предприемства.
Пока ничего прокомментировать не могу.
Витебщина. Еще ранее экономичные санкции США дзейнічалі супраць новапалоцкае прадпрыемства «Палімір». Але напрыканцы 2009 году гэтае прадпрыемства было аб'яднана з «Нафтанам». Цяпер усё вытворчае аб'яднанне зазнае праблемы ў знешняй эканамічнай дзейнасці. Тлумачы старшыня тутэйшай арганізацыі Незалежнага прафсаюзу Іван Святоха.
Заработак до абвала і на сягонішні дзень запалавіну.
Па словах прафсаюзнага лідара прадпрыемства, адміністрацыя «Нафтана» паспела моцна запалохаць працоўных і перадусім сябраў Незалежнага прафсаюзу.
У нас было 1200. При этом давление, когда заставляли выходить, вот осталось, но уже остались те, которых просто они не смогли. Этих 300 стоит их 10 тысяч. Они просто не скрывают и говорят правду.
Профсоюзный лидер упэўнена, что шараговые працовники «Нафтана» зараз подтрымливают экономичные санкции США.
Что-то ж надо делать, потому что уже терпеть этот беспредел власти невозможно.
Гэта былі паведамленні нашых карэспандэнтаў з тых рэгіёнаў Беларусі, дзе знаходзяцца прадпрыемствы, што трапілі пад новыя эканамічныя санкцыі з боку ЗША. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша апытанне. Злучаныя Штаты, патрабуючы вызвалення палітвязняў, увялі эканамічныя санкцыі супраць чатырох беларускіх прадпрыемстваў, у тым ліку гарадзенскіх, азота і хмалакна. Як на іх павінны адрэагаваць беларускія ўлады? Меркаванні гарадзенцаў на гэтую тэму запісаў Сергей Астраўцоў.
З пункту моєго гледження не треба було вводити санкції. Урад Білорусі проглине гэта і буде мовчати. З другої сторони, з'явиться козир, що робить дикий захід, так сказати, з цієї нещасної Білорусі, яка переживає тяжкий момент. Що відбудеться завтра, які заходи будуть предприймати влади Білорусі, тяжко спрогнозувати.
Мені кажется, що, мабуть, тяжеловато щось буде оказувати санкції, тому що у Америки є теж свої інтереси в цьому. І не можна сказати, что Америка за нас будет как-то переживать и заботиться. Если сами люди только наши как-то будут больше относиться, как-то более внимательны ко всем этим делам, более как-то ответственны, я считаю, только тогда можно что-то делать.
Скорее, это будет политический размен какой-то когда-нибудь. То есть эти люди, они играют своеобразных козлов отпущения. То есть единственная страна, наверное, в Европе, где из участников президентской кампании столько сидит. Что не выборы, то сидящие. Так тоже не должно быть. Вот. И в плане демократизации надо прислушиваться к тому, что говорят страны, которые демократия не пустой звук.
Такі адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як беларускія ўлады павінны адрэагаваць на новыя эканамічныя санкцыі ЗША супраць беларускіх прадпрыемстваў.
У экспертызе свабоды перадачу на тэму, ці садзейнічаюць эканамічныя санкцыі вызваленню палітвязняў. Вызваленне 9 палітзняволеных супала з увядзеннем ЗША новых эканамічных санкцый. Ці звязана адно з другім? Чаму адбылося памілаванне? Чаму вызваляюць толькі 9 чалавек? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і намеснік старшыні беларускага хельсінскага камітэту Гары Паганяева. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Новый выпуск «Экспертизы свободы» в нашем эфире позднее сегодня.
Великие словы по-белоруску.
На Радио Свобода протягивается летний конкурс «Великие словы по-белоруску». Наши слухачи и наведники сайту досылают афоризмы, трапные выказывания славутых особ белорусской истории, культуры, политики. Крылатые словы гучать так само в нашем эфире. Правда ў гісторыі функцыя адназначная, з яе робяць урокі. З хлусні ніякіх урокаў не зробіш, апроч новай хлусні. Васіль Быкаў. Дасылайце нам на сайт, на аўтаадказнік і звычайнай поштай афарызмы славутых беларусаў, з пачутага, з кніг і з уласнае памяці. А ў верасні мы падвядзем вынікі новага конкурсу. Пераможцы, тыя, хто дашле найболей самых трапных афарызмаў, атрымаюць каштоўныя падарункі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Віцэ-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму выстаўлена абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. Дэпартамент выканання пакаранняў не назваў імёны 9 асуджаных за плошчу, якіх памілаваў Александр Лукашэнка. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» сярод памілаваных Дмітрый Дрозд, Сергей Казаков, Андрэй Пратасенне і Арцём Грыбкоў. Каментуючы памілаванне 9 вязняў плошчы, прэсавы сакратар высокага прадстаўніка Еўразвязу Кэтрін Эштан Майкл Мэн заявіў, што гэтага для нармалізацыі дачыненняў недастаткова. Трэба выпусціць усіх. Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло эканамічныя санкцыі супраць 4 буйных прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстыцыі Беларусі Аллу Бодак не пусцілі ў Літву.